jsem si pro vás připravil jeden příběh. Teda pravda je, že teďka máme co za měsíc. Ještě je duben pořád, že? Konec dubna. No, tak škola ještě trvá nějakou dobu. Ty, kteří nechodí do školy, tak aspoň víte, co vás čeká. Protože ten příběh je o jednom klukovi, jmenoval se Marek, který se sice těšil do školy, protože měli začít škola, začíná škola. V září, výborně, měl by první září a měl do školy a těšil se a na druhou stranu měl hrozný strach. Tam, protože je to neznámé prostředí, no, možná tam budou úplně cizí kluci, ty nejistí bude sedět v lavici, jak to dopadne, co s tím vlastně bude mít. A tak se s tím seřel tátovi. A říká tati, já nevím, asi do té školy, to není dobrý nápad, tam asi nepůjdu. Říká, Marko, neblázni, to prostě nejde jinak, musíš do školy, že jo. A z čeho máš strach, čeho se bojíš? A ty mu popsal ty své starosti a z čeho má obavy. A říká, no a tak zkusil jsi třeba říct ty svoje starosti Pánu Ježíši a zkusil se s ním poradit, co by ti na to řekl. A říká, prosím tě, tati, Pán Ježíš, jak by mohl rozumět, tak ten jiný do školy nechodil. To učila maminka doma, jo. Ale tak by mohl rozumět. A říká, Pán Ježíš, rozumí všemu. A každému člověku, a to přece není možné. Hele, neříkej ho, dokud si nepřeskočil, protože v Biblii je napsán jeden příběh o Šimonovi Petrovi, který si myslel, že mistr světa všeho rozumí. A když chtěl ulovit ryby, tak se mu nic nedařilo a nemluvil ani břenku, vůbec nic. A pak přišel Ježíš, ten, o kom ty si myslíš, že ani nevychodil základní školu, a řekl mu, hele, spusti sítě na pravou stranu lodi. A Petr mu tady říká, namáhali jsme se sítě celou noc, nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Udělali to. A víš, co se stalo? Víte, co se stalo? Vytáhli ryby. Jak to ten Ježíš mohl vědět, že tam budou ty ryby? Zkrátka, a dobře, milý Marku, říká tatínek tomu svému synovi. Pán Ježíš prostě ví víc než my, víc než si myslíme. A když dáme na jeho radu, tak si myslím, že z toho budeme mít dobrý užitek. A Marička hned začal spekulovat, říkala jsem, jo, a co já vlastně z toho budu mít, když do té školy půjdu a tu odvahu si dodám a vkročím tam, když to mám strach, co z toho budu mít? No tak naprvé můžeš získat víc kamarádů, které třeba si do té doby neznal, naučíš se spoustu nových věcí. A myslím si, že o těch přestávkách bys mohl třeba něco dobrého k světku mít. Takže z toho budeš mít hnedka pro nás dobrý užitek. A Marek se poškrabal na mě a říká, tak dobře, tati, tak když to říkáš, tak já si tu odvahu dodám a budu ti důvěřovat. A Pánu Ježíši taky. Teraz do školy, no, a dopadlo to dobře. Žádný pětky nedostává, byl spokojený. Takže, moje milé děti, když budete stát před nějakým něčím, z čeho budete mít strach, nebudete si jistí, že do toho máte jít, a co z toho budete mít, jestli vůbec to k něčemu bude, a budete mít slzy na krajičku a radši byste to vzdali a utekli od toho, tak se pomodlete, svěřte to Pánu Ježíši do rukou, a poproste ho nějakou radu, aby vám vydal. Můžete ji najít Bibli, nebo může přijít přes vaše moudré rodiče, rada také. Takže věřte jim a doufám, že dostanete také takovou odměnu, takový pěkný výsledek, jako to dostal Marek ve škole. Tak můžete si sednout a držím vám palce.
Tak přeji vám krásné dobré ráno, moji milí vrbenčtí. Nevím, s jakou jste se probudili do tohoto dne, jestli vás něco tížilo, nějaká těžká noční můra, nebo co prožíváte ve svých reálných životech. Já bych právě na toto téma chtěl dnes hovořit. Nad tím, no, děkuju, Mirek mi dopřává. Protože někdy skutečně ten náš reálný život, který prožíváme, je v přímém kontrastu s naší vírou, nebo s tím, co vyznáváme, s tím, co bychom si přáli žít a co bychom si přáli prožívat. Když uvedu jeden bizarní takový příklad, tak jeden muž, který byl psychicky nemocný, měl nějaké duševní problémy, tak se stal křesťanem, přijmul křesťanství a paradoxně, kdybychom řekli, že mu musí přece prospět ta jeho víra, tak on navzdory tomu dosáhl jakéhosi stádia a rozdvojení osobnosti. Protože to, co prožíváme my dnes, když si říkáme, uvědomujeme si, že náš život s Kristem by měl být nějaký, by měl spět dokonalosti a přitom vnímáme tu realitu našeho života, tak nás naprosto trhá na kusy, protože zjišťujeme, že toho nejsme schopni dosáhnout. Že to je jakási meta, která je strašně těžká, strašně vzdálená. A že zklamáváme sami sebe, zklamáváme Krista. A to pro něj bylo tak neuvěřitelně silné, že ho to prostě rozdvojilo a stal se schizofrenikem. Tenhle ten protiklad dvou světů. Není to jednoduché. Když jsme zpívali ty úvodní písně, tak jsem si říkal, to je krásné, vlastně zpíváme písně o Božím království. Ježíš Kristus řekl, už to Boží království je mezi vámi. A říkal jsem si, no ale té dokonalosti a té bezchybnosti a bezhříšnosti a té lásce a odpuštění a ne slzám, to ještě z tomu spousta chybí. Je to prostě taková to ještě ne a už ano, kousek. Ten příklad, který jsem uvedl o jednoho muže, je jenom ukázkou toho, jak i my křesťané někdy prožíváme své zápasy. Toužíme po Boží blízkosti, jeho jasném vedení a na druhé straně nám cosi brání, abychom mohli tuhle plnost vztahu s Bohem, Pánem Ježíšem Kristem a Duchem Svatým prožívat. Žijeme na jakési duchovní poušti. A když říkám poušť, tak tím nemám na mysli teď místo jakoby stišení, rozjímání, ale ten negativní význam toho slova duchovní poušť. Jako místo duchovní strnulosti, jakési malátnosti, náměsíčnosti, takové chronické bezradnosti. My jsme sice vyšli z Egypta, tak jako Izraelita vyšli z Egypta, místa hříchu, zotročení, souhlasili jsme s tou cestou do zaslíbené země, máme toho nejlepšího průvodce na té cestě do zaslíbené země, ale nějak jsme se na té cestě zasekli. Mělo nám to trvat 14 dní a trvá nám to už 40 let. A tak ta naše náboženská zkušenost a naše prožívání života s Pánem Bohem se odehrává právě mezi těmi dvěma póly. Mezi jedním pólem, kdy nám buď hoří srdce a jsme nadšení a udělali bychom pro Krista cokoliv, anebo máme, jak říká tradický překlad, to je ten příběh, kdy jde učedníci do Emaus a potká je Ježíš, oni to neví, že? A vykládá jim písma a říká, což máte srdce zpozdilé k věření, v kradickém překladu to je. To je ten druhý pól, srdce zpozdilé k věření, prostě něco nám nedochází, prostě jsme někde pozadu a nechápeme souvislosti a jsme někde na dně a hluboko. A takhle mezi tímhletím v těch sinusoidách se pohybuje náš křesťanský život. A ta dvojí zkušenost, radost i zklamání, je takový rozpor, ve kterém žije mnoho lidí a nejsou to jenom emauští učedníci, ale mnozí věřící i my. Radost a zklamání se střídá s úžasem a obavami, víra se střídá s pochybností, nadšení se střídá s únavou. Dobrá vůle je zaměňována nebo vměňována vnitřní ochablostí. A je víc věcí, které nám brání navázat hlubší a trvalejší vztah s naším Spasitelem. Ale to by bylo na několik kázání. Já bych dnes rád poukázal na jedné biblické postavě, kterou všichni dobře znáte. A toho jména jich tady ve Vrbně je hodně. Určitý postoj, takový jev, který maří náš vztah k Pánu Bohu. Tou postavou je apoštol Petr. Jeden autor americký napsal knihu, která má zvláštní název. Ta kniha se jmenuje a mluví právě o události, kterou si sami přečíst. Takže najděte si prosím se mnou text, respektive budeme pokračovat tam, kde jsme skončili v příběhu pro děti, v Evangeliu Lukáše v 5. kapitole. Evangelium Lukáše 5. kapitolu. A budeme číst ten příběh, kdy Pán Ježíš s učedníky loví ryby. Ta kniha, kterou napsal ten americký autor, se jmenuje Pojď za mnou. A nebo si tady zůstaň a počítej ty své leklé ryby. Je to příběh možná podobně jako v příběhu pro děti o odvaze, o tom vykročení, o tom rozhodnutí se. Takže Lukáš, 5. kapitola, a budeme číst od prvního verše, ať to máme komplexní. Lukáš 5, 1 až 11. Jednou se na něj, tedy na Ježíše, lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spustit sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechtěli. Ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Přijal stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Známý příběh rybářů a pána Ježíše. Představuji si tu atmosféru u moře. Šumění vln, slunce, radci možná křičí. Lidé se tlačí a Ježíš, protože chce být efektivní a aby to mělo svůj největší smysl, tak nejenom, že mluví, ale také tomu přizpůsobí podmínky. Si vypůjčí loďku a mluví z loďky a pak se obrátí na rybáře, kteří se chystají vyjet znovu na hlubinu. A Petr možná tak jako s nadhledem a profesně říká tak, abych měl o tebe pokoj. Jako když si to myslíš, teda, že to tak jako může někdo padnout dobře, tak že si to ty, pane Ježíši, tak ti teda vyhoví. A výsledek, trhají se sítě. Lodi se potápí pod množstvím ryb, které Petr se svými kolegy vyloví. Petr padá k Ježíši k nohám a říká, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč to dělá? Proč po takové demonstraci Boží moci reaguje, pane, odejdi, protože jsem hříšný? Obvykle to vysvětlujeme takým zbožným způsobem. Petr si uvědomil svou hříšnost, jeho život je příliš špatný, uvědomuje si Kristovo božství a tak se musí před Ježíšem hluboce stydět. To je ta zbožná interpretace. Dá se to vnímat ale také jinak. A ospravedlně mě to, co se stalo předtím, než se stala ta událost, protože to nebylo poprvé, kdy Ježíš Kristus docela a možná ještě více razantním a výrazným způsobem projevil svou božskou moc. Není to tak dávno, kdy, a konkrétně to napsáno ve 4. kapitole předchozího Lukáše, kdy Petr viděl důkazy, že je Kristus mocný, když byla jeho tchyně uzdravena z vážné nemoci, když Ježíš uzdravil mnoho nemocných, když duchové křičeli, že Ježíš Kristus je Boží syn. Proč tam Petr nepadl na kolena a nevyznal svoji hříšnost? Proč to dělá teď, při bizarním lovu ryb. Představuj situaci takto. Petr počítá ryby a v jeho očích a v jeho rukou se mění už na pozlacené píšky. Přemýšlí, co si za to koupí. Směje se radostí nad požehnáním, kterém se mu dostalo. Možná přemýšlí, že by Ježíši Kristu nabídl provizi. Ale když se na ně podívá, tak zjistí, že to bude asi jinak. Že povolání Pána Ježíše nespočívá v tom, aby spolu dělali dobrý obchod. Aby Ježíš Kristus následoval Petra. Ale aby Petr následoval Ježíše Krista. V tomto okamžiku se Ježíš Kristus konečně dotknul velice citlivě Petrova ega. Toho, co bylo jeho vlastní. Vstoupil na půdu, ve které si byl Petr naprosto jistý. A zjistil, že jeho jistoty se rozpadají. Že nemá na čem stavět. Že sám o sobě neobstojí. Že i v situaci, kdy si doposud vždycky jistý byl a vždycky mu to vyšlo, může víc prázdnou. Ježíš Kristus v životě neznamená vždycky úspěch v životě. Neznamená plnění sítí. Dřív nebo později přijde výzva, pojď a následuj mě. Pane, opust mě. Opust mě, protože jinak já budu muset opustit tohleto všechno. Co mi dnes, naším dnešní situaci, kdybychom aplikovali tento princip do našeho života? Ježíš Kristus vstupuje do naší loďky života. A my směle, někdy s obavami a někdy vůbec ho stavíme nebo nestavíme ke kormidlu. Sem tam ho vezmeme z ruky, řeknu si, teďka jde špatně, potřebujeme to trochu s tímhletím směrem. Víš, teďka se mi to jak vymkulo a teďka potřebuji si odskočit, vem to prosím tě na chviličku za mě, Pane Ježíši. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když se usmíváte. Roste kariéra, plat, jsme úspěšní, daří se nám, vypadá to slibně, jsou nějaké náznaky, že by to mohlo být dobré a lepší v budoucnu. A v tu chvíli se křesťan modlí, odejdi, Pane, a nech mě to vychutnat. Protože kdo ví, kdy to zase přijde. Neber mi to požehnání, víš, co běž, já ti zase zavolám, až mi bude zlé. Kdo z vás, kdo z nás, se modlí za to, když jde kupovat auto. Nebo vybírat dovolenou. V takových chvílích si myslíme, že si vystačíme sami, nebo už za vámi někdo přišel s prosbou o modlitbu a řekl vám, prosím tě, modli se za mě, protože já potřebuji moudře investovat peníze. Přišel za vámi někdo s touhletou prosbou? Tak to je pěkné. Když se nám dobře daří, modlíme se, aby Ježíš Kristus působil někde jinde. Ježíš Kristus velice často mluví o majetku a o penězích. A věděl proč, protože se nás to bytostně týká. A nejde jenom o ty samotné peníze, ale o ty jistoty, které máme, které si budujeme pracně, tak abychom si na nich postavili ten náš život. Abychom byli zabezpečeni, zajištěni. V podstatě se nám ta naše duchovní poušť, ta duchovní pustina líbí. Protože je tady dost místa, můžu si jít sem, můžu jít i tam, můžu dokonce zpátky, kdyby se mi chtělo. Sluníčko krásně svítí, ještě to nepálí tak moc, voda mi ještě nedošla, takže jsem vlastně v pohodě. Můžu si dělat, co chci, nikdo mi do toho nekecá, jsem tady sám. No není to ráj na zemi. Já to pustinu vlastně znám. Protože já vím, co od ní můžu čekat. Petr. Dřevo. Moře. Vůně ryb. Vůně sítí. Vůně moře. Zvuk racku. Zvuky. Kolébání se na vlnách. To všechno znám. Je to něco, co je moje. Jsem si v tom naprosto jistý. Tohle je Tohle je moje království. Tady jsem já pánem. Tady vím, co si můžu dovolit. A vím, co nemůžu si dovolit. To jsou moje jistoty. To je moje. A když volám po Ježíši Kristu, tak jako po uklízečce průšvihu, anebo šamanovi, který plní naše přání. Tento příběh u Lukáše v 5. kapitole jenom odhaluje, jak vážně to Petr myslel s Ježíšem ve svém životě. A tahle situace také vysvětluje další setkání Petra s Ježíšem. To je zapsáno u Jana ve 21. kapitole. Je to velice podobný, téměř totožný příběh. Ježíš po svém vzkříšení přichází zase k jezeru a vidí ty své rybáře lovit ryby. Zase nic moc, úlovek, furt stejný. A jak to začalo vlastně? Jan 21. Jednou ráno se tak Petr zbudí a říká Tomášovi, Natanaelovi z Kány Galilejské, synům Zebedovým a ještě dalším dvou učedníkům. Já jdu lovit ryby. A umírám s tebou. Nepřijde vám zvláštní, že poté, co... Víte co, já bych rozuměl tomu, že kdyby Ježíš Kristus zemřel, kdyby Ježíš Kristus nevstal z hrobu, kdyby jeho tělo zhnilo a sežrali ho červy, chápal bych její zklamání a chápal bych, že by řekli, kašlem na to, nemluvit ryby. Ale Ježíš Kristus byl vzkříšen. On stál z mrtvých, ukázal se jim, dokázal svoji moc, svou božskou moc, svůj božský původ. A oni se dovtípili, konečně se po tom vzkříšení dovtípili, co vlastně tím chtěl všem říct. Svojí obětí, svým životem, svým ukřižováním, svým vzkříšením. A jednou ráno se Petr zbudí a řekne, doneste vlastec, jdem na to. Petr se vrací ke své loďce po tom, co na ní Ježíš Kristus vdechl a řekl, přijměte Ducha Svatého. Jakoby se nic nestalo. Jakoby Ježíše Krista nikdy neviděl. Jakoby s ním nechodil 3,5 roku. Jakoby na to všechno, co bylo, chtěl zapomenout. Petr se evidentně zasekl na duchovní poušti. V tom příběhu 21. kapitoly Janova evangelia, když se Ježíš ukazuje učedníkům po vzkříšení u moře, se odehrává téměř stejný příběh. Snaží se lovit ryby bezvýsledně. Přichází prozatím nepoznaný Ježíš, říká, hoďte sítě na pravou stranu. Úžasný. Proč ne na levou, že? Na pravou stranu. Stejně jako to bylo před 3 lety. Učedníci poslechnou a nemůžou zase ty sítě vytáhnout, jak jsou těžký. Petr, když zjistí, co ta sinusoida, Petr, když zjistí, že to je Ježíš, skočí do té vody a pádí v mokrej celý odsákanej, pádí za Ježíšem Kristem, aby tam byl jako první. Pak mají společnou pracovní snídaní. A tady zaznívá 3x to známé, Petře, miluješ mě? A výzva, pasme ovce. Přemýšleli jste někdy nad tím, proč říká Ježíš? Proč se vlastně ptá Petra, jestli ho miluje? Já jsem si často myslel, že to je proto, jestli ho miluje jakoby víc než ti ostatní. Jo? Petře, miluješ mě? Jako víc než tady ti všichni? Dokaž mi tu svou lásku. Pas ty mé ovce. Ale myslím, že to tak není. Myslím, že to, na co se Ježíš Petra ptá, ve skutečnosti je, A Petrovi se to spojí, tyhle ty události před 3 roky a teď. Miluješ mě, Petře, víc než tu svoji loďku? Miluješ mě víc než ty svoje jistoty? Jsi ochoten se toho vzdát pro mě? Pak teda pojď a následuj mě. Ale Petře, teď už vážně. Opravdu a naposledy. Už doopravdy pojď a nech všeho. Rybářská loďka, duchovní poušť, to jsou místa pro ty, kteří si přejí mít Pána Boha zajištěného a zajišťujícího. A přitom mít od něj dostatečný odstup. Znáte ten pocit, když odcházíte ze sboru s novým přesvědčením, že budete Pánu Bohu sloužit? Ze všech národů budete dělat účetníky. A možná vám to vydrží až do středy. Než si zase začnete rozlížet po té své loďce, po těch svých jistotách, po tom, v čem jste pevní v kanflecích, jsme tedy postaveni před otázku, která si žádá vaši odpověď. Opravdu chci hledat Boží blízkost? Stojí mi Pán Bůh za to? Ptejme se sami sebe, jestli náhodou nehledám Boha, který bude následovat mě, který bude ochoten vstoupit do mé loďky, plnit mé představy, požehnat mým křesťanským plánům, sborovým plánům, který bude ochoten vždy naplnit mé sítě. Ale mám strach z Boha, který je tak jednoznačný a konkrétní a nedává mi na výběr, protože říká, pojď a následuj mě. Pane, ale co bude tady s tím? Čím? Co bude s mojí loďkou, s ulovenými rybami? A proč jsi mi tady by vlastně dal? A pak mě povoláváš, abych tě následoval. Proč jsi mi nedal včera, když se mi nedařilo? Když jsem s tím chtěl seknout, proč když naplníš moje největší životní přání, chceš, abych se ho zase vzdal? Pojď a následuj mě. A kam tě mám následovat? Tam, kam tě povedu. A co tam budu dělat? To, co ti řeknu. A jak dlouho? Neodpoví. A já stejně vím, že to bude navždycky. Jenom jedno je na celé věci jisté. Co se stane, když odmítnu? Že bude platit to, co napsal autor oné knihy, tak si tady zůstaň. A počítej si ty své leklé ryby. Prosím za vás i za sebe, ať vyslechneme a splníme Boží výzvu. Pojď a následuj mě. Kéž nám tomu Pán Bůh dá sílu. Amen. Amen.